Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы віток росту цэнаў, падаражэлі свініна і ялавічына. Менск па-ранейшаму не хоча бачыць у сябе офіс АБСЕ. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў пачала працу школа маладога літаратара.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Парламент Турцыі санкцыянаваў на запыт ураду вайсковай аперацыі ў Сырыі на ўчастках мяжы паміж дзвюма краінамі. Экстранае паседжанне турэцкага парламенту было скліканае пасля гібелі цывільных жыхароў, абстраляных з сырыйскай тэрыторыі. У адказ на праведзеную ў сераду атаку турэцкія вайскоўцы абстралялі шэраг аб'ектаў у памежных раёнах суседняй краіны. Згодна сённяшняй пастановы турэцкіх законадаўцаў, санкцыя на вайсковыя рэйды і абстрэлы з паветра будзе дзеяць на працягу году. Рада бяспекі ААН мае намер абмеркаваць пазней адозву турэцкага кіраўніцтва да міжнароднай супольнасці аб неабходнасці зрабіць захады для спынення, як сфармулявана, агрэсіі сірыйскага рэжыму. Апытанне грамадскай думкі ў ЗША, праведзенае адразу пасля першых дэбатаў паміж кандыдатамі на пасаду прэзідэнта, паказалі, што рэспубліканец Міт Ромні выступіў лепей за свайго апанента-дэмакрата, дзейнага прэзідэнта Барака Абаму. У прыватнасці, паводле агульнанацыянальнага апытання, праведзенага тэлеканалам CNN, амаль 3 з кожных 4 дарослых лічаць, што Ромні быў у дыскусіі лепшы. За дэбатамі, што адбыліся ў Дэнверы, сачылі каля 50 мільёнаў амерыканцаў. Да выбараў прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, кандыдаты сустрэнуцца на дэбатах яшчэ двойчы. Прыхільнікі лідараў апазіцыі, затрыманых у кіргізскай сталіцы пасля масавых непарадкаў у сераду, перакрылі сёння ў некалькіх месцах аўтатрасу Бішкек-Ош, што звязвае поўнач і поўдзень Кіргізстану. У сераду удзельнікі мітынгу на цэнтральным пляцы Бішкеку, арганізаванага апазіцыйнай партыяй Атажурт, з патрабаваннем нацыяналізацыі залатаноснага рудніку Кумтор, зрабілі спробу штурму парламенту. У выніку непарадкаў пацярпелі 12 чалавек. Генеральная пракуратура завяла крымінальную справу аб спробе гвалтоўнага захопу ўлады. У ноч на чацвер былі затрыманыя 3 апазіцыйныя лідары. Сёння дзясяткі іх прыхільнікаў сабраліся ля будынку дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі, патрабуючы вызвалення затрыманых. Вы слухаеце свабоду ў эфіры навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што выбары кіраўніка дзяржавы будуць праводзіцца ў 2014 годзе, як і планавалася раней. На прэсавай канферэнцыі ў Кабуле Карзай адкінуў чуткі аб тым, што ён можа ініцыяваць папраўкі да канстытуцыі, каб застацца ва ўладзе на новы тэрмін. У Карлавых Варах на захадзе Чэхіі мясцовыя ўлады пастанавілі назваць цэнтральны парк імем забітай у Маскве ў 2006 годзе расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Ініцыятарам прысуджэння парку імя Паліткоўскай стала вядомая чэшская неўрадавая арганізацыя «Чалавек у бядзе». Колькасць карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook перасягнула мільярд чалавек. Пра гэта ў самой сетцы паведаміў яе стваральнік Марк Цукерберг. Ён таксама дадаў, што каля 600 мільёнаў карыстальнікаў атрымліваюць доступ да сеткі праз мабільныя тэлефоны. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце.